Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana professori Tarmo Kunnas ja me puhutaan fasismin lumouksesta. Alaotsikolla eurooppalainen älymystö, Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Ja sitten mulle tuli nyt jotenkin välttämätön halu sanoa tähän alkuun jotenkin pohjustuksesta, että me käsitellään nyt siis todellakin eurooppalaista älymystöä suhteessa fasismiin, suhteessa natsismiin, ja tässä on erittäin paljon mielenkiintoisia aiheita, mutta jos yksikin uusi natsi ottaa tästä jotakin irti ja ilakoi, niin olen hyvin pettynyt ja haistetan mielellään, koska sellaisesta tässä ei missään nimessä ole kysymys.
Jos näin olisi, niin sehän olisi huima tason korotus.
Se olisi todella, koska tämä on ehkä vähän epäintellektuaalista tämä nykynansi, mutta mennään tästä asiaan, koska fasismin lumous ei oikeastaan, siis se ei ole ihme, ja me yleensä kun me käsitellään fasismia, meiltä tulee mieleen fasismia, natsismia Italiassa ja Saksassa, mutta oikeastaan voisi ehkä vähän kärjistäen sanoa, että kyseessä oli jonkinlainen pan-eurooppalainen, yleiseurooppalainen liikehdintä, joka leimasi tätä aikaa. Tässä kirjan kannessakin on tällainen, sanoisiko, fasismin ruumiin palvontaa edustava tällainen kuva, ja siis tämä ei poikkea millään tavalla oikeastaan suomalaisestakaan kuvataiteesta niin voimakkaasti. Voidaanko me puhua sellaisesta yleiseurooppalaisesta 1800-1900 vaihteen kulttuuripessimismistä, joka jollain lailla tuntui vaikuttamaan lähes koko Euroopassa?
Ehdottomasti, ja osa siitä kulttuuripessimismistä oli sitä ravintoa, josta fasistit ammensivat omia asenteitaan. Oli pitkään vallalla toisen maailmansodankin jälkeen se käsitys, että eri fasistiset liikkeet, kansallissosialismi, Italian fasismi, jopa Espanjan falangismi, olisivat olleet epäälyllisiä liikkeitä. Mutta jos tätä asiaa katsoo niin kuin pitemmästä historiallisesta perspektiivistä, niin se todella näyttää siltä, että siinä onkin kaiken pienen politikoinnin ja pienen ideologian tyhmän rasismin ohella myös kyse aatetaistelusta.
Tämä aatetaistelu, mulla tulee mieleen siis kirjasi perusteella, siis tulee esimerkiksi mieleen siis Versailles rauhansopimus, se tietty tila, johon esimerkiksi Saksa oli joutunut, joka yhtäkkiä lähti ikään kuin etsimään valtaa uudestaan. Ja sitten mä oon lukenut, nyt mä en ole varma, onko tämä Schopenhaueria vai Nietzscheä, mutta sellainen ikään sitten kuin eurooppalainen väsymys. Eli oli ikään kuin sellainen tunne, että Eurooppa on jonkinlaisessa käymistilassa ja siltä puuttuu kaikki vitalismi ja voima. Kuinka pitkälti voisi sanoa esimerkiksi, että tämä Saksan asema oli tämän Versailles rauhansopimuksen ikään kuin, tai siis revanssi siitä?
Tässä on tietysti kaksi asiaa. Versailles rauhansopimus, joka koettiin ennen kaikkea Saksassa, mutta myös muualla äärimmäisen epäoikeudenmukaisena. Ja se oli poliittinen kysymys. Poliittinen kysymys, joka vetosi ihmisiin poliittisesti ja haluttiin korjata tämä vääryys, jonka ajateltiin Versailles rauhanteon aiheuttamaksi. Mutta sitten toinen asia on tämä kulttuuripessimismi, siis jonkinlainen aika epämääräinen tietoisuus siitä, että eurooppalainen sivilisaatio on tullut jonkinlaiselle pääteasemalle. Se on menettänyt luomisvoimaansa, vitaliteettiään, nuoruuttaan. Ja nyt täytyy löytyä sille jostain kumppani, matkatoveri, joka kantaa sitä voimalla eteenpäin ja tavallaan niin kuin nuorentaa. Eli jo Nietzsche kysyi, missä on 20 vuosisadan barbaarit. Ja niitähän tässä etsittiin. Tietenkin barbaarin voi ymmärtää hyvin monella tavalla. Se voi olla jonkinlainen nuoruuden, vitaliteetin, elämän ruiske väsyneelle eurooppalaisuudelle, mutta se voi toki olla myös tuhoa aiheuttava kyyninen barbaari.
No jos vielä jatketaan hetken näistä älyllisistä virtauksista, niin pitäisikö meidän tuijottaa sitten esimerkiksi ennen kaikkea ehkä Schopenhaueriin tietyllä tavalla ja Nietzscheen myöhemmin?
No kyllä mä katsosin, että Nietzsche on kuitenkin aivan oleellinen. Schopenhauerhan ajautui hyvin pitkälle sinne buddhalaisuuden hindulaisuudenkin lähimaastoon. Ei sieltä oikein poliittista tahto-oppia luoda. Kyllä se on Nietzsche.
No jos mennään sitten taas konkretiaan tässä näin kauhealla kiireellä, nyt tässä pitäisi mennä sitten eteenpäin. Siis aika, ja tarkoitan sitä, että aika ei varmaankaan riitä aivan kaikkeen käsittelyyn tässä lähes 700-sivuisessa opuksessa, mutta Italian fasismin historiallinen tausta. Missä tilassa Italia oli, kun siellä lähti fasismi liikkeelle?
Italia, aivan niin kuin Saksa, oli kokonaisuus, joka ei ollut löytänyt sitä omaa identiteettiään, itsenäisyyttään, selviä rajojaan. Ja sen lisäksi Italialla oli tuo suuri menneisyys, renessanssi ja jopa antiikin Rooma. Ja se oli 1800-luvun lopussa aika vaatimaton kolmannen luokan valtio. Ja tätä Italian vaatimattomuutta vastaan alkoivat taistella henkevät nuoret miehet Italiassa. Etsivät juuri uutta elinvoimaa ja tarkoitus oli tehdä Italiasta myöskin siirtomaavaltio, vahva suurvalta, ikään kuin Englannin, Yhdysvaltojen, Saksan ja Ranskan rinnalle. Se, mikä ehkä oli jännittävää, nämä varhaisimmat fasistit, jotka vaativat Italian mukaantuloa ensimmäiseen maailmansotaan, koska siinä nähtiin keino nimenomaan Italian suuruuteen, ja Italia yhtyikin muihin tappelijoihin vuonna 1915. Niin tämä liike suuntautui yllättäen Yhdysvaltoja, Englantia, mutta myöskin Saksaa vastaan. Siis oli tämä protestanttinen, niin kuin ajateltiin, rahaa palvova uusi hegemoninen Pohjois-Eurooppa, joka saattoi Välimeren auringon pilveen, joka vei ikään kuin voiman ja vallan suurelta renessanssiperinteeltä ja antiikin perinteeltä, joka ei tuntenut niitä hyveen, kohtuullisuuden, sankaruuden ja elämänilon hyveitä, mitkä olivat niin pitkään hallinneet Välimeren ihmistä.
No jos tekee sellaisen kärjestyksen, että fasismissa on pitkälti kyse myös siitä, että hyökätään ikään kuin, oli puhe jo tästä eurooppalaisesta väsymyksestä, mutta oli vallalla ikään kuin liberalistinen politiikka anglosaksisissa maissa ja tällainen liberaalipolitiikka, joka tarttui ikään kuin taloudelliseen rationaliteettiin. Se oli suuntautunut filosofisestikin analyyttiseen filosofiaan ja se tietyllä tavalla katsottiin, että se on ikään kuin kaikkein köyhintä ja surkeita. Mutta tuossa sun vastauksessa oli yllättävää, että miten Italia suhtautui niin kriittisesti Saksaan.
Italia siis suhtautui erittäin kriittisesti Saksaan. Ja sehän on tavattoman vanha perinne. Siis pelkään, että siitä on vielä tänäänkin jotain jäljellä. Yhtä hyvin Ranskassa kuin Italiassa. Se on ehkä pikkusen sellainen kuin karrikoivasti ajatteleva tapa hiukan pilkata heidän mielestään tosikkomaisia saksalaisia ja niitä kovempia elämänarvoja, jotka tuon ajan Saksassa olivat voimassa. Italialainen Papini julisti hyvin useassa yhteydessä, että hän vihaa saksalaisia. Hän vihaa saksalaisia taiteilijoita. Hän vihaa saksalaisia poliitikkoja. Hän vihaa saksalaisia tiedemiehiä. Hän vihaa eilisen päivän saksalaisia, tämän päivän saksalaisia ja vielä huomenen saksalaisia. Se on fasismia.
Mutta sitten me joudun kysymään jättiläiskysymyksen kansallissosialistien valtaannoususta. Mä olen lukenut yhden sellaisen kirjan, jonka nimi on Natsimyyt. Ranskalaisen filosofin, jonka nimeä en saa juuri tällä hetkellä päähän, mutta siinä esitettiin sellainen argumentti, että Ranskalla oli omat pitkät kunniakkaat juurensa ja tietyllä tavalla Italia pystyi katsomaan vähän renessanssiin ja antiikkiin ja katsoa sieltä jotenkin ylpeyttä, mutta Saksalla ei ollut tällaista, vaan Saksan piti luoda oma mytologiansa, Saksan piti ikään kuin konstruoida tai luoda se oma uljas menneisyytensä ja se poikkesi hieman sitten tästä muusta fasistisesta argumentaatiosta. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
Kyllä tässä jotain todenaineksia on. Siis Italian fasismi rakensi tavallaan sille kulttuuriperinnölle, joka Italiassa oli ollut. Kun taas Saksan kansallissosialistit yrittivät epätoivoisesti ja onnistumatta siinä luoda uuden kansallissosialistisen poliittisen kulttuurin. Kulttuuria ei luoda 10 tai 20 vuodessa.
Miten sitten sellaiset, on ehkä turha käyttää sanaa pienemmät, mutta vähemmälle huomiolle jääneet fasistiset liikkeet kuin ranskalainen äärioikeisto ja sitten toisaalta voisin kysyä tähän samaan hengenvetoon brittien, siis Moslin, Sir Moslin ja brittien musta ja vihreä paidat ja ranskan äärioikeisto. Nämä nyt on ehkä turha niputtaa. Mä erottelen nämä kysymykset. Otetaan tämä Ranskan äärioikeisto ensin.
Ranskassahan oli hyvin monenlaisia äärioikeistolaisia. Itse asiassa fasismin sisällä oli ehkä suorastaan kolme erilaista tavoitetta. Yksi oli yksinkertaisesti palauttaa tämä vanha säätyyhteiskunta kaikki ne aristokraattisine arvoineen. Toinen oli sitten pienempi ryhmä. Mutta kuitenkin ajatus siitä, että se olisi eräänlainen sosialismin muoto, kansallissosialismi. Ja esimerkiksi Englannissa uskottiin tähän, että Italian fasismi tai Saksan kansallissosialismi voisi olla jonkinlaista sosialismia. Ja sitten kolmas ryhmä tietysti oli niin kuin sekoitus näistä kahdesta. Te näette tässä, fasistit eivät oikeastaan edes tietäneet, mitä he edustavat. Sillä siellähän oli aivan tämmöisiä, voisi sanoa, äärifeodalisteja, jotka sekoittivat sitten tähän feodalismiinsa marksilaisuutta. Ja sitten siellä oli niin kuin aitoja sosialisteja oikeastaan joka maassa.
Tämä on mun mielestä todella yllättävä tieto, koska tällaisen koulutiedon pohjalta, niin se nyt vaan ällistyttää, että siellä on se kansallissosialismi-sana, koska sen ajattelee aina, että se on niin voimakkaasti sosialismia vastaan, mutta tässä käy kuitenkin aika selkeäksi tässä sun kirjassa, jonka nimi on siis Fasismin lumous, käytetään antikapitalistinen kritiikki, siis tämä liberaalin yhteiskunnan parlamentarismin kritiikki ja siis todellakin sitten tällaiset erilaiset, katsottiin niin kuin mielihyvin tällaisia erilaisia korporativistisia valtiomuotoja, joissa on siis työväenyhdistykset ja muut tällaiset marginalisoidaan ja tehdään siis niin, että meillä on jonkinlainen työväenluokka, sitten on porvaristo ja omistava luokka ja valtio, siis tällainen kolmikanta valtiomuoto, joka siis ei ole oikeastaan länsimaisen liberalismin muoto.
Niin, tämän tilanteen voisi nähdä sillä tavalla, että ennen kaikkea vallankumouksellinen marksilaisuus oli tavallaan luonut semmoisen ilmapiirin myöskin liberaaliin yhteiskuntaan vaikuttaen, että kaikki oli valtion sisällä vähän niin kuin vastahangassa toisiaan vastaan. Siellä ei välttämättä ollut luokkasotaa, mutta ammattiyhdistykset olivat työnantajia vastaan ja kauppiaat asiakkaita vastaan ja kääntään ja ja siis sitä vastakkainasetteluistahan on meidän yhteiskunnassa nykyisinkin hyvin paljon ikään kuin perintönä tästä. Ja sitten tavallaan sillä pohjalla vielä tämä luokkataisteluidea. Mutta fasistiset liikkeet, vähän niin kuin mikä tahansa nationalistinen liike, niin pyrki tavallaan voittamaan nämä vastakohtaisuudet ja konfliktit korostaen sitä leikillisesti sanoen kansallista kokoomusta. Siis että on tämmöinen yhteinen hiili, jonka kaikki voivat puhaltaa, jonka loisten ympärille kaikki voivat kokoontua ja pyrkiä niin kuin sovinnollisiin päämääriin.
Voiko kysyä sellaista kysymystä, että missä vaiheessa nämä valtiot ja nämä valtiomuodot hylkäsivät sosialismin ja ehdottomasti neuvostososialismin, vai tapahtuiko tällaista hylkäämistä suuressa, totta kai siis Saksa julisti sodan Neuvostoliittoa kohtaan, mutta tapahtuiko sellaista muutosta, että kommunismi kävi sitten niin kuin todelliseksi viholliseksi ja uhkaksi?
Kyllä se tietenkin oli koko ajan sitä, mutta voisi sanoa, että Hitlerin ensimmäinen puolueohjelma 20-luvun aivan alussa on kyllä aitoja sosialistisia ulottuvuuksia sisältävä. Ja sama koskee myös vuonna 1919 niin sanottujen futuristien, jotka olivat hyvin lähellä fasisteja ja antavat heille ideoitaan, niin He olivat kyllä vasemmistolaisia ja anarkisteja ihan sananmukaisesti. Mutta sitten tuo käännös tapahtui hyvin pian, koska nämä lainausmerkissä vasemmistopoliitikot ymmärsivät, että he eivät voi saada enemmistön suosiota, jos heillä on radikaalit sosialistiset tunnukset. Ja tällä tavalla kummassakin liikkeessä tapahtui täyskäännös. Se tapahtui ihan vuoden, kahden, kolmen sisällä, niin Saksassa kuin Italiassa, ja vasta se sitten antoi mahdollisuuden Italiassa oikeastaan heti, kun otettiin käyttöön tämä konservatiivisempi ja pehmeämpi suhde, voisi sanoa, omistaviin luokkiin, niin silloin tavallaan vallan portit Italiassa avautuivat. Saksassa tämä kesti tietenkin paljon kauemmin, mutta se oli siellä ainakin yhtä välttämätöntä. Sinne jäi kuitenkin tiettyjä sosialistisia piirteitä. Ensinnäkin, jos ajattelemme fasismin tai kansallissosialismin talouspolitiikkaa tai voisi sanoa valtiojohtoisuutta, niin ruotsalaiset Hitlerin ihailijat panivat merkille, että tässä se on meille todellinen sosiaalidemokraatti, tämä Adolf Hitler. Mutta he unohtivat tämän kaiken muun, mikä erotti Hitlerin Ruotsin kansankodista. Ja näkivät tosiaan vain tämän, että se oli valtion kapitalismi. Se oli aika tarkkaankin säädelty osittain tämä markkinatalous. Eli se oli hyvin etäällä siitä, mitä nykyisin markkinataloudella ymmärretään. Tarkoitan tietysti uusliberalismia. Tämä on yksi asia. Ja totta kai siinä sitten oli varmasti aitoa huolta kansasta. Esimerkiksi Heidegger, joka oli kova antikommunisti, hän puhui aina tästä, kuinka meidän liikkeemme on kansallinen ja sosialistinen. Ja jopa hieno Eino Kaila pohtiessaan Snellmanin filosofia, niin hän sanoi, että Snellman oli aikamme mies. Hän oli aikamme mies. Hän oli sekä kansallinen että sosialisti.
Toi yllätyin tässä, vaan menin mykäksi hetken aikaa, kun pysähdyin ajattelemaan, mutta tuohan siis tällainen fenomani ihan, se tuntuu selkeästi kantavan näitä elementtejä juuri mukanaan.
Myöskin tämä autarkia, siis omavaraistalous ja kaikki tämä kuuluvat siihen. Mutta hyvin tärkeä yhteinen nimittäjä oli fasismin, kansallissosialismin ja varsinaisen sosialismien välillä tämä, voisi sanoa, korkokannan arvostelu. Siis väitettiin, että on kaksi erityyppistä pääomaa. Semmoinen pääoma, joka on saatu työtä tekemällä, jolla on todella joku vastine todellisuudessa. Ja sitä pääomaa kannatettiin ja se hyväksyttiin. Kun taas sitten oli toista, sitä kutsuttiin vaikkapa lainapääomaksi. Se oli semmoista, jolla keinoteltiin ja jonka avulla työtä tekemättömät ihmiset saattavat rikastua suunnattomasti muutamassa hetkessä. Tämähän kuulostaa aika sosialistiseltakin. Tässä on ehkä nyt se ero kuitenkin, että vasemmistososialismin perustana ei ole Mooses, vaan se on kyllä materialismi. Ehkä enemmän sieltä maltillisesta sosialismista löytyy sitten idealismia. Ja varsinkin Italian fasisteilla, miksei myös Saksan kansallissosialisteilla, oli kyllä tämän talouspolitiikan taustalla vahva idealistinen ajatustapa, tarkoittain sitä, että esimerkiksi Hitler sanoi, että Itävalta on liitettävä Saksaan, vaikka se olisi taloudellisesti epäedullista. Se on liitettävä Saksaan, koska sama veri kuuluu samaan valtakuntaan.
Ja tämä oli yleisempikin tendenssi Saksassa, tarkoitan sudettialueita ja toisaalta Versain sopimuksessa Saksa oli ymmärtääkseni menettänyt Ruhrin alueen, joka oli tärkeä teollisuuden kannalta. Ja siis tässä nyt tulee tämä kysymys Lebensraumista ja siitä, että Saksa oli, katsottiin pirstaloituneeksi ja se tulisi kansallisesti yhtenäistää.
Tämä oli kauhea asia. Se, että paitsi että kansallissosialismissa ja fasismissa keskeisenä oli kuitenkin tietty lempeys väkivaltaan, väkivallan suhteen ja vahva militaristinen aines. Mutta sen lisäksi haluttiin nähdä kaikki ikään kuin kaikkien taisteluna kaikkia vastaan. Vain siellä isämaan sisällä kaikki oli rauhallista ja ystävällismielistä. Mutta naapurin kanssa sota oli ennemmin tai myöhemmin välttämätön. Ja tämä sosiaalidarwinistinen aines, jota vielä nykyisinkin kyllä tietyt, voisi sanoa, en uskalla sanoa liikemiespiirit, mutta kuitenkin heitä lähellä olevat tahot propagoivat ikään kuin elämän viimeisimpänä totuutena, vain vahvimmat jäävät henkiin.
Ja tästäkin on sanottava, että sehän on väärin käsitys, se Darwinin väärin tulkintaa, koska itse asiassa ei ole niin, että elämä on yhtä taistelua, ja jossa voimakkain jää henkiin, vaan kysymys on siitä, että tietty adaptaatio johonkin ympäristöön on sopivin siinä hetkessä, että se ei ole itse asiassa mikään voimakkaimman voitto, vaan se on adaptaatio ympäristöön.
Heidegger näkee jopa tässä olemassaolon taistelussa aivan toisin kuin kansallissosialistit tietyn harmonian, että vain silloin ajatakaamme esimerkiksi jotakin valtion hallintoa, niin vain silloin siinä on tasapaino, kun siinä on tietty jännite, kilpailu, sisäinen jännite, mutta se on aivan eri asia kuin sosiaalidarwinismi.
Otetaan sitten vielä, mä en tiedä pitäisikö kutsua niinkin vähättelevällä nimellä kuin kuriositeetti, mutta miten sitten Brittein saaret, koska sielläkin kuitenkin vaikutti sitten nämä musta ja vihreä paidat aikoinaan?
No Irlannissa oli aika vahva fasistinen liikehdintä. Siellähän oli kirjallisuuden ensimmäinen Nobel kaikkina aikoina, Yeats, joka tuki aktiivisesti Irlannin fasistipuoluetta. Ja Englannissa tietenkin oli tämä Sir Oswald Mosleyn ryhmittymä, niitä oli aluksi useampiakin. Ja kuitenkin voimme sanoa, että Mosley oli alun pitäen konservatiivi, muutti sitten työväenpuolueeseen ja sitten perusti tämän oman fasistisen ryhmittymän. Siinä siis oli myöskin aitoja sosialistisia ulottuvuuksia, ja voisi sanoa, että englantilaiset ottivat aika vakavasti tämän fasismin, sosialismin. Siellähän oli jopa tämä George Bernard Shaw, tunnettu koiranleuka, joka suhtautui varsin vakavasti tähän asiaan, että fasistit sittenkin olisivat sosialisteja. Ja Wyndham Lewis, joka oli amerikkalainen ja englantilainen puoliksi, katsoi, että Mussolini on kerta kaikkiaan hyvin lähellä Leniniä, että Mussolini on vitaalisuudessaan ja kyynisyydessään, epäluulossaan ihmisen hyvyyttä kohtaan, ikään kuin leninisti. Mutta kun ajattelemme sitten myöhempää Neuvostoliiton kehitystä, niin sehän on niin tekopyhä tämä ihmiskuva ollut sitten sen jälkeen, että se on jotain aivan muuta kuin mitä Wyndham Lewis ymmärsi.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana professori Tarmo Kunnas, ja me puhutaan fasismin lumouksesta. Jotta me päästään sun kirjan oikeastaan ytimeen, niin se on hyvin täynnä esteettistä liikehdintää, paljon kirjailijoita, kuvataidetta, ja tämähän pitkälti selittää sitten fasismin lumousta. Mistäköhän mä alkaisin, mutta siis Italian futuristit esimerkiksi, tietty koneromantiikka, antifeminismi, sellainen maskuliinisuuden tavoittelu ja ehkä kovimpana tämä koneromantiikka ja siis erilaiset avantgarde-liikkeet, jotka lähtee jotain niin kuin hankala tavallaan poliittisesti luokitella, mutta niille alkoi tapahtua jokin kehityskulku. Voiko sitä tiivistää jotenkin?
Tässähän on se paradoksi, että Hitler vastusti modernia taidetta, kaikkia modernismia, niin kuin tietysti Stalinkin. Mutta että samanaikaisesti on hämmästyttävä nähdä, että tuon älymystön keskuudessa, joka myi nahkansa niin helpolla fasisteille, oli suuria modernisteja ja avantgardisteja. Niitä oli enemmän kuin tusina. ja siellä on erittäin merkittäviä tältä kannalta, jos ajattelemme vaikkapa juuri mainittua Marinettia, mutta voisi ajatella yhtä hyvin jotain Ezra Poundia, Knut Hamsunia, Gottfried Benniä, Louis Ferdinand Céline ja niin edelleen. Kai se paljastaa, että siis se, mitä me pidämme yhteiskunnallisena edistyksellisyytenä tai taantumuksena, onkin ja ovat kummatkin liikkeet paljon moniulotteisimpia ja vaikeammin määriteltävissä. Ja myöskin se, mikä on taiteessa todella avantgardia, usein taiteilijat itsekään eivät tiedä, mitä se on. He kyllä myös arvioivat kriittisesti nämä fasistimodernistit tiettyjä avantgarden muotoja, mutta kuitenkin asiantuntijoina ja toteuttivat niitä itse. Siis Italiassa tilanne oli hyvin erilainen kuin Saksassa. Ja oikeastaan kaikkialla Saksan ulkopuolella tämä, voisi sanoa, taiteellisen avantgarden liitto poliittisen taantumuksen kanssa oli mahdollinen. Saksassa se oli hyvin vaikea pakkoavioliitto, joka oli pakko purkaa aika pian.
Miten sitten, kun puhutaan edelleen eurooppalaisista intellektuelleista ja kirjallisuuden kentästä, me tullaan filosofiaan vähän myöhemmin tässä ohjelmassa, erityisesti Heideggeriin ja Nietzscheen, mutta tämä mainittu Céline esimerkiksi kulkee sun kirjassa aika voimakkaasti mukana. Mikä hänen roolinsa oli?
Se on kummallinen tarina. Hän oli yksi niistä lääkäreistä, jotka innostuivat saksalaisten rotuopeista ja voisi sanoa antisemitismin karkeimmasta muodosta, biologisesta rasismista. Ja hän kirjoitti 3, oikeastaan 4 poliittista pamflettia, joissa oli hyvin paljon antisemitismiä sen pahimmassa muodossa. Onneksi hän piti sitten tämän kaunokirjallisen tuotantonsa sen ulkopuolella, aivan niin kuin Hamsunkin. Ei Hamsunin romaaneissa, tämän norjalaisen nobelistin romaaneissa, ole fasismia puhtaassa muodossa. Mutta tässä on siis tapahtunut tuonne merkillinen kehitys, että Céline on pystynyt pitämään paikkansa yhtenä merkittävimmistä 1900-luvun ranskalaisista kirjailijoista. Hän on kyllä aivan siinä Proustin tuntumassa tai jollei suorastaan rinnalla modernin kirjallisuuden edustajana. Ja näistä hänen poliittisista pamfleteistaan ei uusinta painoksia oteta, eikä hänelle tule myöskään kirjailijamuseoa, mutta veikkaisin, että hän on tällä hetkellä se kaikkein tutkituin 1900-luvun ranskalainen kirjailija.
Entä sitten Suomi? Pakko ottaa tämä esimerkki, koska tuntui kovin kaksijakoiselta tämä suomalainen fasistinen tai kansallissosialistinen liike, koska tuntui olevan, mä kärjistän nyt törkeästi, mutta tuntui olevan jonkinlainen kulttuuri-intellektuellien joukko, joita houkutti Saksan fasismi ja Suomen totta kai pitkät perinteet Saksaan ja vuoden 18 tapahtumat ja tämän kaltainen. Mutta sitten tuntui olevan tällainen, sanotaan nyt sitten, anteeksi nyt vaan, mutta moukkien maalaisten joukko, joka taas sitten pyrki vaikuttamaan poliittisesti. Oliko nämä saman asian eri puolet vai oliko nämä kaksi aivan eri liikettä?
No voisi sanoa myöskin näin, että kun on näin laaja tämä aatteiden kenttä, niin näkee, kuinka aatteet lopulta toimivat myytteinä, joilla ei ole tarkkaa tieteellistä sisältöä tai vastinetta. Siis jos ajattelemme vaikkapa rahan ylivalta tai ajattelemme miehekäs kristinusko, miehisyys, Euroopan rappio. Nämä olivat vain tämmöisiä niin kuin iskusanoja, jotka eri kielialueilla ja eri kirjailijoilla, filosofilla saavat erilaisia sisältöjä. Ja varmasti kaikessa poliittisessa retoriikassa, mutta ennen kaikkea fasistisessa retoriikassa, niin ne on tämmöisiä hyvin epämääräisiä myyttejä. Euroopan rappio oli Suomen äärioikeistolaisille vuoden 1918 punaiset, kun ne taas Hitlerille olivat bolsheviikit ja juutalaiset. Ne olivat ranskalaisille se dekadenssi, josta Ranskassa oli puhuttu 100 vuoden ajan. Italiassa taas kyse oli Saksan Englannin ja Amerikan vaikutuksesta. Siis oikeastaan tämä on vähän niin kuin valintamyymälä, josta jokainen hakee sen omaansa. Että näin politiikassa tapahtuu. Me elämme jopa politiikan ulkopuolella aika tavalla tämmöisen epämääräisten myyttien vallassa ja analysoidemme niiden varassa ilmiöitä, joiden perusluonne on hiukan toinen kuin mitä me tajuamme.
Jälleen laaja kysymys siitä, mutta miksi juutalaiset? Siis tämähän on vuosisatainen, tai siis kuinka pitkäaikainen tämä viha, siis Martin Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset hyvinkin kovaa kieltä käyttäen ja tällainen niin kuin Euroopan kummallinen paariajoukko ja sitten tämä hirvittävä holokausti. Tässä nyt mennään ajallisesti jo kovin pitkällä jänteellä, mutta siis oliko tämä juutalaisten siis kaupankäynti, rahan lainaaminen, korkojen ottaminen, joka ei ollut kristityille sallittua jossain vaiheessa. Mikä ihme tässä juutalaisvihassa on sen pitkässä tarinassa?
Siinähän on tietenkin alun alkuaan uskonnollinen konflikti. Juutalaiset eivät suostuneet kääntymään kristinuskoon ja tämä ärsytti kristillistä perinnettä. Ja tietenkin myöskin tämä pankkilaitoksen juutalaisten haltuun joutuminen oli yksi seikka, mutta jotain valitettavaa uutta tähän tuli sen takia, että siellä 1800-luvun puolessa välissä viimeistään, niin näytti siltä, että se uusi maailma, mikä oli muotoutumassa, oli aika pitkälle myöskin juutalaisten luoma. Tässähän voidaan ajatella vaikkapa sosialismia, marksilaisuutta, myös tiettyä markkinataloutta. Mutta sitten ajattelemme vaikkapa juuri modernia taidetta. Siellä oli tavattoman vahva niin kuin juutalainen edustus ja totta kai myöskin filosofiassa oli tätä hyvin vahvaa. Että jotenkin tämä juutalainen vuosituhantinen tavallaan niin kuin vastustaja nyt yhtäkkiä olikin vaarallinen, koska hän oli ottamassa sitä koko modernia maailmaa haltuunsa. Ja tämä varmasti lietsoi sitten. Tämä teesi, että juutalainen on niin kuin modernin maailman rakentaja, on esimerkiksi säveltäjä Richard Wagnerin kirjoituksissa, mutta myöskin yllättäen kulttuurihistorioitsija sveitsiläisen Jakob Burckhardtin kirjoituksissa.
Täällä on tänään siis vieraana professori Tarmo Kunnas ja me puhutaan fasismin lumouksesta. Mun mielestä nyt tullaan aika vaikealle ydinalueelle tässä, mutta sun kirjassa yksi luku on nimetty aatemaailman analyysi. Ja siinä on sitten, siinä hyökätään sitten, onko tämä nyt sitten juutalaista intellektualismia vastaan, mutta siis irrationalismi poliittisena periaatteena alkaa houkuttaa ihmisiä. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
Sekin on hyvin moniselitteinen asia. Sehän voi olla tosiaan semmoinen voima, jos politiikkaan sekoitetaan, että siellä ei ole mitään tekoa järjen kanssa, niin sehän antaa silloin varmasti mahdollisuuden vallan väärinkäytökselle. Mutta se, että se niin kuin houkutteli, johtuu tulkintani mukaan myös siitä, että tuo kristillinen perinne oli menettänyt uskottavuuttaan ja maalistuneessa ajassa, niin ihmiset etsivät tietysti jotain salaa myös. He eivät voineet enää uskoa kristillisiin legendoihin, kristillisiin myytteihin. Mutta tuo kansalliskiihkoinen fasismi tuntui tarjoavan niin kuin uuden uskonnon, joka lupasi samalla myöskin selvittää nämä sosialistien saarnaamat modernin ihmisen ongelmat, yhteiskunnalliset kysymykset. Ja kun siinä samanaikaisesti koko siis se ihmiskuva siirtyi sille myyttiselle, maagiselle puolelle, taidekäsityskin jossain mielessä, mutta ylipäätään koko tämä elämän käsitys muuttui myyttiseksi, arkaiseksi, siis vanhakantaiseksi. Ja siinä tavallaan tuotiin niin kuin pelastusta. Ihminen täytyi vapauttaa tästä modernin järkiperäisyyden ja pikkutarkan moraalismin ikeestä.
Tämä on mun mielestä tavattoman mielenkiintoinen filosofinen kysymys, koska muun teki kamalan suuren vaikutuksen Martin Heideggerin kirja Oleminen ja aika. Hyvin, hyvin merkittävä filosofinen opus, jossa sitten tehdään tällainen, käytetään monta termiä, mutta abbau tai destruktio, länsimaisen filosofian destruktio ikään kuin Platonista eteenpäin, jolloin katsotaan tällaisen, jos mä nyt jotenkin yritän tiivistää sitä, niin siinä on niin kuin tällainen ajatus siitä, että meillä on tietty rationalismi, joka antaa meille kuvan, oikean kuvan ulkoisesta maailmasta, ja tämä mahdollistaa tällaisen tavallaan dualistisen rationalismin. Mutta sitten tällaiset merkittävät hahmot kuin Nietzsche ja Heidegger kyseenalaistivat tämän ja pitivät, itse asiassa Nietzsche käytti sellaista termiä, että jokainen filosofia on naamio, tarkoittaen sillä sitä, että se vaan peittää toisen, sen alla on aina jokin toinen ideologia tai muu, mutta mitään puhdasta totuutta ei ole.
Niin, kyllä voi sanoa, että jossain syvällä Heidegger toisin kuin Nietzsche uskoo kyllä totuuteen, mutta että se ei ole ongelmaton asia ja se pitää kääriä auki hyvin taitavalla kädellä, että se totuus sieltä lopulta näyttäytyy. Mutta että Nietzschellä oli tietysti vähän tämmöinen schopenhauerilainenkin ajatus, maailma on mielteeni. Me aina saamme todellisuudesta vain joku subjektiivisen kuvan. Ja tämä siis pikemminkin Nietzschelainen kuin Heideggerilainen ajatustapa oli sitten tämän fasistisen totuuskäsitteen palveluksessa. En usko, että näistä, ja tiedänkin, että näistä älymistön edustajista vähemmistö, ja aika pienikin vähemmistö uskoi niin kuin absoluutisessa mielessä rotuteorioihin. Kyllä heillä sen verran oli valistusta, että he ymmärsivät, että rodun käsite on hyvin ongelmallinen, että kaikki niin sanotut rodut ovat sekaantuneet toisiinsa ja he jopa arvostelivat ankarasti Alfred Rosenbergia pääideologiaa tai muita, jotka väittivät, että olisi vain tietty määrä selvästi määriteltävissä olevia rotuja. Eli tässäkin suhteessa tuo kysymys rotubiologiasta ja rotutieteestä, se oli tämmöinen kangastus, se oli myytti, joka ei absoluuttisesti uskottu, mutta ajateltiin, että se niin kuin kokoaa voimat yhteen. Voisimmehan sanoa, että esimerkiksi stalinismissa oli samantyyppisiä myyttejä, joku luokkataistelun myytti. Ehkä ei valistuneet stalinistit välttämättä niihinkään uskoneet, mutta ne toimivat siinä tilanteessa ja panevat niin kuin vauhtia rattaisiin.
Miten sitten, jos puhutaan vielä Nietzschestä ja Heideggerista, Nietzsche kuoli tasan 1900, mutta Heidegger eli hiljaiseloa sodan jälkeen. Ja voiko puhua jonkinlaisesta Heideggerin tragediasta, tai, koska hän siis kuului kansallissosialistiseen puolueeseen hetken aikaa, toimi yliopistolla myötä vaikuttamassa myös joidenkin juutalaisintellektuellien siihen, että ne eivät saaneet työtä yliopistolta.
Tai saivat.
Aivan tämä molemmat pitää paikkansa. Että hän on hyvin ambivalentti hahmo.
Kyllä. Nyt se aikahan on aika lyhyt. Siis Heidegger oli lämpimästi innostunut kansallissosialismista. Hän oli oikeastaan todella kansallissosialisti 2 vuoden ajan. Mutta niin kuin näille useille, niin tuli semmoinen niin kuin odotusaika. Esimerkiksi kun saksalaiset olivat miehittäneet Ranskan, niin monet ranskalaiset intellektuaalit tunsivat sympatiaa Saksan ideologiaa kohtaan, mutta eivät niin kuin kokonaan myyneet itseään, jäivät niin kuin odottamaan. Niin Heideggerillä on sitten aika pitkä tämmöinen odotusvaihe. Lopuksi hänellä oli 2 poikaa itärintamalla ja myöskin sitten vankeudessa, että mä luulen, että hän kyllä toivoi Saksan voittoa loppuun saakka, vaikka hänen sydämensä ei enää ole Hitlerin puolella ja hänen filosofiassaan, toisin kuin on väitetty, on hyvin johdonmukainen ja intensiivinen kaiken totalitarismin kritiikki vuodesta 1938 alkaen eteenpäin.
Tämä kritiikki vuodesta 1938 eteenpäin, siis mulle Heideggerissä on tuttua siis lähinnä kysymys täälläolosta, Daseinista ja olemiskysymyksen unohtamisesta. Mutta Heidegger ajatteli myös tällaisessa hämärässä tässä ontologisessa ajattelussa, joka ei anna meille välttämättömiä totuuksia. Voiko sanoa sitten niin, että vuoden 1938 jälkeen Heideggerista olisi tullut joku liberaali?
Ei näin voi sanoa. Hän oli ennen kansallissosialismin nousua huono demokraatti ja kansallissosialismin osoitettua ikävän naamansa. Heidegger ei ollut silloinkaan vielä hyvä demokraatti.
Selvä. Mennään Nietzscheen, koska tässä on tällainen käänne kanssa, että ranskalaiset filosofit tuossa sitten jonkin aikaa sodan jälkeen oli vähän kiellettyä sitten tuollaiset Heidegger- ja Nietzsche-ajattelut, ja niitä ei pidetty suuressa arvossa, mutta sitten tuli sellainen uudelleen tulkinto, joka vieläkin näkyy jossakin, koska Michel Foucault, niin hän on kuitenkin erittäin käytetty filosofi ja ammentaa kuitenkin Nietzscheltä hyvin voimakkaasti nämä. Kuinka on mahdollista, että voidaan tehdä kaksi näin erilaista tulkintaa siitä, että meillä on joku Foucault, joka tietyllä tavalla dekonstruoi ja tutkii. Mä en voi pitää näin pitkiä luentoja. Odotan. Niin, jos ajatellaan tätä, mä jatkan tuosta niin, Foucaultista. Niin, että jos me ajatellaan esimerkiksi Michel Foucaulta, joka oli täysin perusteita myöten nietzscheläinen filosofi, niin kuinka me voidaan ajatella Nietzscheä, tai kuinka meidän pitäisi suhtautua Nietzschen perintöön?
Kaikki filosofinen vaikuttaminen on väärinkäsitystä. Filosofisten vaikutteiden vastaanottaminen on väärinkäsitystä. Ne eivät koskaan vastaa eksaktisti sitä. Ja tähän on tietysti montakin syytä. Se ei kerro pelkästään hyvää meistä eurooppalaista intellektuelleista, mutta näin on. Mutta luulen, että yksi vastaus tähän kysymykseen on se, että politiikan käsite on hyvin epämääräinen. Esimerkiksi politiikka voi olla alueeltaan hyvin rajallinen, jos näin sovitaan, tai se voi olla äärimmäisen laaja, jolloin se kattaa nationalismin, se kattaa etiikan, uskonnon, terveydenhoidon. Siis se venyy ja paukkuu joka suuntaan ja sitten voidaan niin kuin tapella, mikä sen sisältö on, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mikään arvo, mikään filosofia, mikään tiede ei sinällään ole poliittista, ennen kuin siitä väkipakolla tehdään poliittista. Siis joku taho ottaa sen niin kuin omakseen, toiset uskovat siihen, sitä ruvetaan kamppailemaan, sitä ruvetaan arvostelemaan. Niin tällä tavalla voisi sanoa, että Nietzschen filosofiakin, se lähtee moneen junaan, jos näin halutaan. Ja mitä tulee Heideggeriin, niin siellähän on ihan niin kuin matematiikassa tai logiikassa, niin siellä on semmoinen alue Heideggerin filosofiassa, jota ei voi millään politisoida. Mutta sitten siellä on juuri tämä olemisen unohtaminen ja sen seuraamukset. Niin siinä on semmoista kulttuurifilosofista pohdintaa, ehkä vähän löpinääkin, mutta pohdintaa. Ja se voidaan varsin mainiosti politisoida. Ja näin on myöskin tapahtunut. Eli Heidegger vasta oikeastaan myöhemmissä teoksissaan hän pohtii sitä, että mitä tämä olemisen unohdus merkitsee eettiseltä, esteettiseltä, yhteisölliseltä kannalta, taiteelliselta kannalta, poliittiselta kannalta. Ja hän tavallaan niin kuin politisoi sen oman filosofiansa, voisi sanoa vaarallisella tavalla, mutta se ei tavallaan mielestäni kompromettoi Heideggerin filosofiaa, koska se voidaan tulkita tietyltä osilta aivan uudestaan. Ja nämä tahot, jotka ovat leimanneet koko Heideggerin filosofia, niin siellä on kyllä hyvin paljon väärinkäsityksiä myöskin. Siis Nietzschen kanssa tilanne on aivan toinen, sillä Nietzsche vaikutti melkein 90% kaikkiin niihin intellektuelleihin, jotka olivat Hitlerin ja Mussolinin lumovoiman alaisia. Nietzsche ei ollut itse fasisti, eikä hän vienyt ketään puhtaaseen fasismiin, eikä kansallissosialismiin, mutta hän vei hyvin lahjakkaita ihmisiä, voisi sanoa siihen Mussolinin sotaviirien äärelle.
usein ristiriitaisten filosofien kohdalla puhutaan siitä, että voidaan erotella ikään kuin marxismi ja vulgaarimarxismi, mitä siitä on tehty. Voiko Nietzschellä tehdä tällaista erottelua vai onko Nietzschen vallantahto ja laumasielun kritiikki ja tietty inhimillisyyden ja humanismin kritiikki, onko se suoraa esipuhetta, prologia fasismille?
Nietzschehän oli oman aikansa lapsi ja ei siihen aikaan ollut tavallista, että oltiin pasifisteja tai demokraatteja. Mielestäni oleellinen kohta Nietzschen filosofiassa ikään kuin tienä fasismiin on hänen traagisen aikakautensa kaipuu. Tragiikkaa voidaan kaivata hyvin monella tavalla, mutta Nietzschellä se oli todella tämmöistä, voisi sanoa, niin kuin kovemman elämänkäsityksen kaipaamista. Siinä jopa palvottiin hivenen kärsimystä ja tästä kaunista mytologiasta sitten, mikä sieltä muu kehkeytyi esille kuin sotainen militarismi.
Täällä on tänään siis vieraana professori Tarmo Kunnas ja me puhutaan fasismin lumouksesta. Puhuimme nyt aika pitkään tuossa erilaisista intellektuaalisista virtauksista, mitä oli, mutta nyt me ei saada missään nimessä unohtaa toista puolta. Eli kun tullaan kansallissosialismiin ja fasismiin jossain mielessä, niin siellä on syvä anti-intellektuaalismi.
Niin, tässä on tiettyä tragiikkaa siinä mielessä, että esimerkiksi Italian varhaisissa taistelujoukoissa oli oikein tämmöinen älymystön viha. Piti antaa selkää älymystön edustajille. Ja Saksassa oli aivan sama asia. Itse asiassa termi intellektuaali alkoi kummallakin kielialueella, ehkä muuallakin, merkitä hivenen niin kuin antifasistia. Ja sana intellekti joutuu niin kuin huonoon huutoon. Nyt jos me ajattelemme näitä huippuintellektuelle ja huippukirjailijoita, esimerkiksi jotain Knut Hamsunia, kyllähän meillä silloin tällöin täytyy olla myöskin intellektuellien kritiikkiä. Ja sitä on aina filosofiassa ja kirjallisuudessa. Ja sitä oli tuohonkin aikaan. Mutta järkyttävää oli, että se saattoi langeta tavallaan niin kuin yksiin. Että tämmöinen karkea, älykkäiden ihmisten viha, heihin kohdistunut viha saattoi langeta yhteen siis kuitenkin vaikkapa Hamsunin suhteellisen hauskojen satiiristen intellektuellimuotokuvien kanssa. Siis jos te katsotte Hamsunin laajaa tuotantoa, niin siellähän lasketaan aika vahvasti leikkiä intellektuellien kustannuksella. Enkä usko, että siinä sinällään mitään pahaa on.
Palataan vielä hetkeksi Suomeen, koska miten meidän tulisi suhtautua siihen, että siis Saksassa esimerkiksi kirjailijaliitto oli voimallinen ja siellä oli paljon suomalaisia osanottajia. Miten meidän tulisi, ehkä nämä päänimet, jos ottaisiin, niin olisi varmaan V.A. Koskenniemi ja Olavi Paavolaisen innostunut, mutta skeptinen näkemys natsi-Saksasta. Suomalaiset intellektuellit ja natsi-Saksa, miten meidän tulisi tarkastella?
No katsosin, että suomalaisilla, niin kuin ruotsalaisillakin, on suhteellisen puhtaat paperit. Siis olivat Saksan ystäviä, ei natseja. Ja toki meillä oli myöskin fasisteja, Ernulf Tigerstedt, Bertel Krippenberg, ruotsinkielisellä puolella useitakin. Ja sitten oli Lauri Haarla, oli totta kai Heikki Asunta ja niin edelleen. Mutta siis Koskeniemi ja Talvio esimerkiksi olivat Saksan ystäviä, ei fasisteja. Eivät he halunneet tänne Hitleriä tuontitavaraksi.
Entä sitten tämä voimakas antifeminismi ja siis oikeastaan naisviha, joka kytkeytyy jossain vaiheessa kansallissosialistiseen ajatteluun?
No ajan tavan mukaan, silloinhan antifeminismi oli aika voimakasta, vaikka oli ollut vahvoja feministisiä liikkeitä, niin ei se ollut vielä lyönyt itseään läpi. Ja vähän naurettavalla tavalla, että tähän tapaan Marinetilla, hän siis italialaisella futuristilla, hän kirjoittaa naisten kosmetiikkaa vastaan ja naisten turhamaisuutta vastaan. Niitä on aika hauskakin lukea, jos näin haluaa, mutta siellä oli sitten vähän semmoista niin kuin keinotekoista viriilisyyden korostusta, että en usko, että mies välttämättä innostuu siitä, että on joku tämmöinen niin kuin kaikesta ihmisyydestä irrotettu viriilisyys. Siellähän oli myöskin jonkun verran tämmöistä homoeroottisuutta. Se tuli näkyviin esimerkiksi, kun oli näitä kirjailijadelegaatioita Ranskasta Saksassa juuri Weimarin kirjallisuuspäivillä, niin siellä saattoi tosiaan vähemmistöön kuulua siis ne kirjailijat selvään vähemmistöön, joilla oli niin kuin säännöllinen perhe-elämä, ja muut sitten tilittivät omissa teoksissaan hyvinkin. Näin muun muassa Jean-Paul Sartre viittasi tähän näitä seksuaalisia kokeilujaan.
No mä vielä nostaisin viimeiseksi sen asian, että mikä oikeastaan oli vastapaino sitten kansallissosialismille ja fasismille. Ja mä nostaisin nyt tässä esiin muutaman elementin, jotka nyt vaan tulee mieleen, mutta rahan ylivalta, parlamentarismi, heikko demokratia ja eräänlainen eurooppalainen väsymys. Kuinka näistä toivuttiin? Siis mikäli me otetaan nämä annettuna ikään kuin, että tässä oli jokin ongelma, niin oliko sota välttämättömyys? Oliko se tilanne mennyt niin pahaksi, että sota oli sitten ainut vaihtoehto?
Eihän sota tietenkään ollut välttämättömyys, mutta emme ehdi tässä sitä asiaa käsitellä, mutta sanoisin, että siinä niin kuin tapahtui joku valtava maailmankuvien törmäys, josta me emme varmaan vielä tänäänkään ole täysin toipuneet. Että on helppo osoittaa esimerkiksi sellaisia asioita, jotka Saksassa ovat olleet kiellettyjä tai tabuja vain sen takia, että Hitler käytti niitä väärin hyväksi. Otan tässä nyt esimerkiksi vaikkapa sukututkimuksen. Mutta mitä kaikkea tämä fasismin vararikko ja väärinkäyttö on merkinnyt niin kuin maailmankuvien aatekeskustelun tasapainon kannalta. Se on valtava murros, jonka syvyyttä me emme vieläkään tajua, ja se voisi olla toisen kirjan aihe jo.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tarmo Kunnas. Oli ilo.
Kiitos.